Бишкекте саат 8 азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 7 ноябрь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаева баштаган Борбор Азия ишмерлери кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылуу чакырыгы менен чыкты.
Коомдо да бул зомбулук мындай өсүп атат. Демек бул мындай бир инфекция сыяктуу нерсе да, биз ар бир үй бүлөдөн башташыбыз керек деген мен сөздү айтып атам.
Тажикстандын Хорок шаарында милицияга каршы митинг өтүп, тургундарга ок аткандарды жазалоону талап кылышты.
Уулумду менин көзүмчө атышты. Бүгүн ана сай, эртең башкасында ошентет.
Кыргызстанда мурда жоюлуп кеткен патрулдук милиция кайрадан түзүлгөнү турат. Берүүбүздө ушул жамашка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда Конгресске шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылууда. Азырынча ар кайсы штаттарда эсептери ар түрдүү чыгып жатат. 6 ноябрда алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактарынын тургундары добуш бере баштаган. Добушканалар Бишкек убактысы боюнча саат 13:00 ачылган. АКШдагы бул жолку добуш берүүнүн натыйжасында Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. АКШнын жарандар өлкөнүн 50 штатынын 36-сында губернаторлорду дагы шайлайт. Өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп жана мурдагы президент Барак Обама дагы шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышты. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Акыркы 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү иш-чарасында алардын элесине арналган сүрөт галереясы уюштурулат, Куран окутулат. Маркумдарды эскерүү иш-чарасын уюштурган ден белгилүү топтун мүчөсү журналист Элинура Кулуеванын айтымында соңку 25 жылда жалпы 100 ашык журналисттин көзү өткөн.
Ошол 25 жыл аралыкта бул юбилей да, ошол эстей турган эмнеге жеттик, эмнеге жетпеди, эмне жоготуулар болду деген аспекти да карай турган болсок, ушул 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү, алардын майрамдын алдында албетте куттуктоолорду алышыбыз керек. Бирок кыргыз демократиясына, сөз эркиндигине өз салымын кошкон чыныгы журналист деген кесипти аркалап, ошол үчүн өмүрүн берген, же болбосо ошого бүт өмүрүн, жаштыгын берген журналисттерди эскерүүбүз керек деген озипаны алганбыз да, ушул эле максат тилекте.
Быйылкы жылы кыргыз журналистикасында оор жоготуулар болду. Июлда азаттыктан чыгган журналисти Уланбек Эгизбаев, Спутниктин алып баруучусу Исмаил Маммытов мезгилсиз каза болушту. Ошондо эле алып баруучу Салтанат Саматова дагы күтүүсүз каза болду. Октябрда рак илдетинен жабыркап жүргөн журналист өмүрүнүн акыркы жылдарында маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеген Султан Жумагулов дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда бүгүн басма сөз жана маалымат күнү, ошондой эле 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары былтыркы жылдан тарта белгилене баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы имараттын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсыздаган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. 6 ноябрдагы иш чарага катышкандардын арасында казак, уйгур, вьетнам, түркмөн, тибет улутунун өкүлдөрү болду. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 5 ноябрдан тарта АКШ, Германия, Канада, Франция жана Кытайдагы адам укуктарынын абалы талкуулап жатат. Шейшембиде Кытайдын иши каралды. Анда негизинен Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселеси көтөрүлүп, Кытай бийлиги 1 миллиондой мусулманды лагерлерде кармап жатканы айтылды. АКШ, Жапония, Австралия, Канада жана Германиянын өкүлдөрү Бээжинден ал лагерлерди тезинен жабууну талап кылды. Шинжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы, миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде отурганы тууралуу кабарлар мындан 1.5 жыл мурдай тарай баштаган. Сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар дагы бар экенин билдирген. Камакта болуп келгендер саясий тарбия берүүчү лагерлерди авак деп атасам, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадресе борборлор катары мүнөздөп келет. Центраголд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Мындай маалыматты Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков парламентте ырастап, муну кумтер боюнча жаңы келишимдин шарттары күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүрдү. Эки тараптын келишиминин негизинде Центраголд тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар Кыргызстанга берип турууга тийиш. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү Центраголд компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келерки жылга жылдырган. Центра компания компаниясы макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019 жылдын 31 январына жылганын кабарлаган. Өкмөт бул чечимдин чоо жайы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин келишимди аткаруу мөөнөтү 2 ноябр деп белгиленген болчу. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центроголдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна канадалык компания Кыргызстандын онкологиялык тармагын жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Экөөнү тең коомдук уюмдун эсебине которуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам артка жылып келүүдө. Быйыл 14 июнда азыркы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште маалымат берип жатып, кумтөр боюнча соңку макулдашууда өкмөт макул болбогон маселелер бар экенин билдирген. Карабалтадагы мунай иштетүүчү жунда заводунун иши токтотулду. Экономика министри Олег Панкратов өкмөттүн 6 ноябрдагы жыйынында заводтун ишинин токтошун соттук иштер менен байланыштырды. Карабалтадагы жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol жунда компаниясы заводту курууга 300 миллион доллар инвестиция салган. Буга чейин экологияга зыян келтирип жатат деген негизде жундагы жергиликтүү тургундардын нааразылыгы чыккан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги шаардагы абаны жана топуракты текшерип, заводдун ишинен айлана чөйрөгө зыян келбей турганын жарыялаган, бирок жергиликтүү тургундардын бул ишканага нааразылыгы токтобой элек. Бишкекте бүгүн тигүү өндүрүшүнүн жумалыгы башталат. 16 ноябрга чейин улана турган иш чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталганын экономика министрлиги билдирди. Жумалыктын алкагында мода көрсөтүү жана ишкерлер форуму, көргөзмө жарманкелер уюштурулмакчы. Иш чараны кыргыз өкмөтү, жеңил өнөр жай ишканалар бирлиги, эл аралык уюмдар менен чогуу өткөрмөкчү.
Рахмат, күндүн көрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орус сайтына жайгаштырып турабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. 7 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы ысык көл менен Нарында 5-10, Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында 9-14 градус болот. Бишкек шаарында асманды ала булут каптайт, жаан жаабайт, абанын табы 10-12 градус болот. Эми макалаларга өтөлү. Борбор Азия мамлекеттеринин адистери кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырууда. Бишкекте чөлкөмдөгү 60 ашуун бийлик өкүлдөрүнүн эксперттердин катышуусунда конференция өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун 4 агенттиги уюштурган, темага Каныңгүл Элкеева токтолот.
Үй бүлөдөгү зомбулук вирус сыяктуу, аны менен терроризмге каршы күрөшкөндө эле күрөшүү керек. Бул пикирлер Бишкекте өткөн саясий чечимдерден аракеттик карай, Борбор Азиядагы аялдарга жана секелектерге каршы гендердик зомбулукту жок кылуу деп аталган эл аралык конференцияда айтылды. Иш чарага чөлкөмдөгү 60 ашуун ушул багытта иштеген адистер чогулуп, кыз келиндерге каршы зомбулукту биргелешип жок кылууга чакырды. Борбор Азия мамлекеттеринде зомбулукка каршы мыйзамдар кабыл алынганы менен маселе дагы эле актуалдуу бойдон калууда. Мындай шартта коомдук пикирди түзүп, аны күчтөндүрүү, бириктирүү зарыл экенин экс-президент Роза Отунбаева белгилеп жатат.
Бул жалаң эле аялдардын иши эмес да. Бизде коомдо болуп аткан зомбулук бул мына үйдөн башталат. Кичинекей балдар көрүп атса, энесин уруп атат атасы күн сайын дегендей. Ошол мамилен бала кийин өзү өскөндө башкаларга колдонуп атпайбы? Коомдо да бул зомбулук мына өсүп атат, өнүгүп атат ушунун негизинде. Демек бул мындай бир инфекция сыяктуу нерсе да, биз ар бир үй бүлөдөн башташыбыз керек деген мен сөздү айтып атам. Биздин жанагы эл университеттерин хотя бы биринде ушундай гендерный кафедра болуш керек да. Алар болсо изилдеп жана андай дата саны менен баарын чыгарып, анан ошондо бир кандай закон ченемдүүлүк чыгат. Мына демек биз ушундай иштердин баарын жасабасак үстүртөн эле бирдеме пайда болуп калбайт да.
Отунбаева үй бүлөдөгү зомбулуктун кесепети оор болорун жана ири чыгымды алып келерин белгилеп жатат. Ошондой эле саясаттан ишке өтүп, бул көйгөйдү артыкчылыктуу багыт катары кабыл алуу үчүн өкмөттө саясий эрк талап кылынат. Иш чарага катышкан вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жазык процессуалдык мыйзамдарды реформалоонун натыйжасында 2019 жылдын 1 январынан тарта үй-бүлөлүк зомбулук административдик бузуудан кылмыштык укук бузууга которууларын белгиледи. Ал эми Британиянын Кыргызстандагы элчиси Робин Орт Смит үй-бүлөдөгү зомбулук Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн адам укуктары сакталган өлкөлөрдө да кездешерин белгилеп жатат.
I think this is such an important topic we are talking about. And I'm going to stray a little bit from violence and into...
Үй-бүлөлүк зомбулук бир гана Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү оорчундуу проблемалардын бири. Бул терроризм сыяктуу эле чоң көйгөй. Ошондуктан үй-бүлөлүк зомбулукту кыскартуу үчүн ыраттуу, үзгүлтүксүз иш алып баруу зарыл. Мыйзамдарды кабыл алып коюу жетишсиз. Аны ишке ашыруу керек. Британияда милициянын берген отчётунда зомбулукка кабылган аялдар 10% түзөөрү көрсөтүлгөн. Бул абдан көп көрсөткүч.
Эл аралык иш-чарада алакачуунун курмандыгы болгон Бурлайдын окуясы да козголду. Бул окуяга бийлик башындагылар көңүл бурган менен алакачуу фактысы дале токтой элек. Ар кандай изилдөөлөрдө Кыргызстанда орто эсеп менен никенин 20% алакачуунун же кыздын каршылыгына карабастан курулары белгиленген. Түркмөнстан Борбор Азияда жабык өлкөлөргө киргендиктен адам укуктарынын абалы көп айтыла бербейт. Бул өлкөдөн келген аялдар бирикмесинин өкүлү Бахар Сардарова алакачуу бул өлкөдө кездешпей турганын, үй-бүлөдөгү маселелерди улуу муун эле сотко жеткирбей чечип коерун белгилөөдө.
Крадут её? Да. Посадят по самой вышке.
Да. Алакачуу бизде жок, андай болгон учурда алака отурат. Кызды турмушка берүүдө ата-эне эч кандай зордобойт. Зомбулуктун башка түрлөрү да жок деп айтсак, аша чапкандык болуп калат го. Бирок мыйзам жагынан биздин аялдар зомбулуктун баардык түрлөрүнөн корголгон. Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө эле мындай учурлар коомчулукка көп чыга бербейт. Бирок бизде улуулардын таасири чоң. Ушундай учурларда сотко жеткирбей эле чечип коюшат.
Ал эми Тажикстанда ортомчулук кылуу, медиация практикасы жакшы колдонулуп келет. Тажикстандагы юрист аялдардын коомдук бирикмеси лигасынын директору Хамида Канаптын белгилешинче, өлкөдө кыздарды эрте турмушка берүү маселеси корч турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда өкмөт 1 ноябрдан тарта майып баласын баккан ата-энелерге акча төлөнө баштай турганын билдирди. Өкмөттүн убадасы кандай негизде ишке ашат? Майып балалуу ата-энелерге акча төлөө механизмдери тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махамат Турдубаматова Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын кесиптешим Рахат Кеңешова сөзгө тартты.
Өткөн жумада Кыргызстанда майып балдарды баккан ата-энелерге өкмөт акча төлөп берет экен деген кабар чыкты. 1 ноябрдан деп дагы айтылды эле, бирок менин билишимче азырынча кичине бир түрлүү себептерге байланыштуу кечең деп жатат. Бирок маселе актуалдуу экенин билебиз. Азыркы күнгө карата эмне маалыматыңыз бар?
Негизинен эле мына баш мыйзамыбыз конституцияга карасак, ал жерде бир жоопкерчиликтер бар да, ушул каралган. Ошол ата-энелердин жоопкерчилиги каралганда, бул жоопкерчиликте мындай деп жазылган: бул ар бир ата-эне өз баласына кам көрүү бул алардын милдети депчи, как жоопкерчилиги. Ошол эле кезде мамлекет тарабынан бул ата-энени, ушул баланы багып атасың деген эле үгүттө акча төлөп берүү жагы мыйзам тарабынан каралган эмес да. Буна сен ушул баланы багып атасың, ошого сага биз акча карайбыз депчи. Анан баардык, чындап айтасыз, бул проект көптөн бери келе жатат. Көптөн бери келе жатканы, бул азыр биздин медико социалдык эксперттик комиссиядан өткөн балдарыбыздын саны бүгүнкү күндө бул 30 000 жакын. Бирок ошол 30 000 жакындын 6 000 бул дайыма башка бирөөнүн камкордугуна жана көзөмөлүнө муктаж балдар болуп эсептелинет да. Эми учурда болсо биз азыр багы 30 000 карап жатабыз, биз ушул 6 000 карап атабыз да, 6 000 баланы. Себеп дегенде бул балдар майыптын тыгытындагы группалары бар болот. Анан медико социалдык эксперттик комиссия тарабынан 2 берилет экен да, мындай заключение берилет экен. Биринчисинде бул мындай деп берилет: бул дайыма бирөөнүн камкордугуна муктаж деп. А экинчисинде дайыма бирөөнүн камкордугуна жана ошол эле кезде нерсе көзөмөлүнө муктаж деп келип дагы катуу талкууга алынып келип анан акыркы ошол үчүнчү эмеге токтодук да, проект ушул долбоорго токтодук. Бул долбоор боюнча биз патент жана страховой полис аркылуу жана жаңы кызматты киргизүү жолун сунуштап жатабыз да учурдачы. Бул мындай деген сөз да, жаңы кызмат кирип атат да. Биз азыркы учурда карасак бизде толуктура персоналдык ассистенттерибиз жок да. Ушундай балдарды кантип караш керек, ушунун ыкмаларын билген, мындай стандарттарга жооп берген учурда андай адамдарыбыз жок. Анан ушул себептен бул биринчи этапта бул долбоорду сунуштап атабыз, ушул ата энелерине көрөлү депчи, ата энелерин персоналдык ассистент катары көрөлү депчи.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жакында массалык маалымат каражаттарына маалымат берип жатып, бул жол менен бир 5000 сомдун тегерегинде бул акча берилиши мүмкүн деген бир сумма айтылды да. Эгер сиз жогоруда айтып аткандагыдай мына патент, полис алыш керек болсо, ушул сумманын болжол менен канча пайызын да ошолго кетип калат?
Ал эң туура эле айтты. Себеп дегенде ал киши баардык процедураларды билет жана бул долбоор менен дагы абдан жакшы таанышы бар. Ал бул страховой полис, патентти каралып кандан кийин колуна берилген сумма деп алдын ала көрсөтүлүп жатат да.
Демек бул сумманы салыктар төлөгөндөн кийин, полис сатып алгандан кийинки колуна тие турган акча ушул 5000 сомдун болжол тегерегинде деп айта берсек болобу? Азырынча алдын ала.
Алдын ала ушул цифра көрсөтүлүп жатат, бирок эми кандай болуп кетерин биз айта албайбыз да ал жөнүндөчү. Бирок учурда ушул ушундай эме каралып жатат, долбоор.
Бирок талкуу жүрүп жатат азырынча, чекит коюла элек, маселе чечиле
элек. Азырынча талкуу жүрүп жатат, бирок билесиздер, бул көптөн бери келе жаткан көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Бирок мен ойлойт элем, азыр дагы ушунча көп күткөн адамдар дагы сабырдуулук болуп күтө турат, балким чечилип калаттыр жакынкы арада бул маселе дагы. Бирок айтып кетейин дегеним, ошого биз азыр жаңы кызмат киргизип атабыз. Жаңы кызмат киргизгенде бул кызматты жөнгө салыш үчүн дагы башка өкмөттүн токтомдоруна, тийиштүү токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизиш керек экен да. Ошол эле кезде жана патенттин эң алдын азын коюп атабыз да. Ошону дагы жогорку кеңеш менен сүйлөшүп, ошол чечишип жана башка иштер бар да. Андан тышкары механизмдери дагы алдыда көп иш чаралар турат да негизиненчи.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Махабат Турдумаматованын маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова кепке тартты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШда конгресске шайлоо өтүп жатат. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. Центра Gold компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй электиги ачыкка чыкты. Эми кесиптешим Али Токтокунов Тажикстандын Хорок шаарында 6 ноябрда өткөн милицияга каршы митинг жөнүндө айтып берет.
Тажикстанда бийликке каршы нааразылык митингдери өтө сейрек. Бирок шейшембиде мэриянын алдына чогулган 200 чамалуу хороктуктардын жүйөлөрү олуттуу болду. Алар жергиликтүү тургундарды аткан милиция жетекчисин жазалоону талап кылышты.
Биздин эч кимге, өкмөткө да, милицияга да керегибиз жок. Кимге кайрылабыз? Уулумду менин көзүм жатышты. Бүгүн анатсай, эртең башкасында ошентет
деп митингке чыккан аялдардын бири бийликке кайрылды. Окуя Тоолуу Бадакшан автоном облусунун борбору Харок шаарында болгондуктан эл алдына аймактын жетекчиси Едгор Файзов чыкты. Мен сиздин күйүп атканыңызды түшүнөм, айтканыңызга макулмун, бирок мага айтылгандар менен сиз айткан эки бөлөк болуп атат. Чындыкты билиш үчүн чогуу баралы, чогуу чечим кабыл алалы деп ал аялга жооп узатты. 5 ноябрга болгон түнү Харокто 3 адам октон жараат алган. Аларды аткан киши Тажикстан ички иштер министрлигинин атайын аскер бөлүгүнүн командири генерал-майор Хуршет Мухаммадзода деп Фергана агенттиги жазды. Жабыркагандардын бири Субхон Хамзалиев, 4-5 жигит соода күлкөсүнүн жанында турганда Toyota Land Cruiser жана Mercedes үлгүсүндөгү 2 автоунаа келди. Mercedes'тин терезеси ылдыйлатылып, кимдир бирөө атып жиберди деп азаттыктын тажик кызматына айтып берди. Ал эми автоном облусунун коопсуздук үчүн уюштурулган мекеме аралык штабтын билдирүүсү таптакыр башка. 5-ноябрга оогон түнү Хурсант Мазоров баштаган 5 киши Майи постунун башчысынын машинесине чабуул койгон, милиция офицери травматикалык тапанчадан ок чыгарганга аргасыз болгон делет. Сентябрда аймакка президент Эмомали Рахмон келип, жергиликтүү бийликти катуу сынга алган.
Бир эле Харок шаарында 2000 мамлекеттик кызматкер бар. Алар 5-6 кылмышкердин айласын таппай жатышат. Мен буйрук бердим. Мен жоопкерчиликти өзүмө алам. Эгер керек болсо куралдуу күчтөрдү колдонгула. Жетишет да.
Президент кылмышкер дегенде Хароктун бейформал лидерлери аталган 7 кишини эске алууда. 22 октябрда алар обл прокуратурада атайын талап кагаздарына кол коюшкан. Теледен көрсөтүлгөн ал кагазда кылмыш топторун түзүүдөн, жаштарды жапырт башкаламандыкка чакыруудан, мамлекеттик объектилерди басып алуудан, мыйзамсыз маңзат жана курал сатуудан баш тартуу жана башка талаптар бар. Аткарылбаса катуу жазаланары эскертилген.
Центральное правительство всегда считало, что в Бадахшане
Борбор бадахшандыктар өкмөттү укпайт деп ойлойт. Борбор ал жакта бейформал лидерлер бар. Алар аткесчилик жолдо маңзат, баалуу металдарды ташуу менен шугулданат деп билдирип келет. Алар тартип, мыйзам бириги орношуна кызыктар эмес дешет. Ошон үчүн өз укуктарын коргоо шылтоосу менен тиги постторду алуу же шаарда тартип сакчыларынын санын азайтуу талабын айткыла деп элди көчөгө чыгууга мажбурлоодо дейт бийлик.
Заставляют народ выйти на улицу.
Дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров. Президент келип кеткенден кийин Харокко кирген чыккан шектүү унааларды текшерген 9 пост коюлган. 6-ноябрда митингке чыккандар ошол постторду дагы алууну талап кылышты. Анда эле ооган тараптан маңзат менен курал аткерчилиги кайра башталат деген бийлик мыйзамдуулук орномоюн көзөмөл бекеттер алынбасын билдирүүдө.
Официальные лица, которые мы с ними говорили, они говорят, это просто локально, не такая серьезная.
Биз менен сүйлөшкөн бийлик адамдары кырдаалуу улутту эмес. Маселе бир эле жерде деп атышат. Бирок ушул бойдон улана берсе көзөмөлдөн чыгып кетиши да мүмкүн. Анткени Бадахшанда аскердик операцияларды деги эле аскерлердин өзүн абдан сезимтал, оор кабыл алышат. Анткени бир нече жыл мурда ал жердеги операция учурунда бир канча карапайым адамды өлгөн. Ошол эле маалда ал окуяларды кайталабаш үчүн бийлик да кылдат аракет көрөт десек болот.
С настороженностью и очень осторожно будет действовать.
Деп кевин жыйынтыктайт тажикстандык кесиптешим Али Токтокунов, Азаттык.
Сөз башында айтылгандай Кыргызстанда патрулдук милиция кайрадан түзүлгөнү турат. Бул жөнүндө кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин баянын угалы.
Жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо үчүн түзүлгөн эксперттик топ патрулдук милицияны кайра түзүүнү президентке 5-ноябрда сунуштады. Ага ылайык жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бөлүктөрү жана патрулдук нөөмөт бөлүмдөрү бириктирилип, патрулдук милиция кайрадан түзүлмөкчү. Эксперттик топтун жетекчиси Тамирлан Ибраимов ал кандай тартипте иштерин айтып берди.
Функциональные обязанности новой службы будут немного видоизменить, то есть они будут.
Жаңы кызматтын иштөө тартиби өзгөрүп, алар жолдордогу коопсуздукту гана эмес, бекитилген участкалардагы коомдук коопсуздукка жооп берет. Азыр биз маечи деп атаган кызматкерлер тилекке каршы колуна ала таякчасын кармап, бадалдарга жашынып турушат. Алар айдоочуларды кокустан чыга калып токтотуп, акча алышат. Эми мындай болбойт. Анткени патрулдук милиция башкача иштейт. Алар ар дайым кыймылда болуп, өзлөрүнө бөлүнгөн аймакты тескешет.
Патрулировать, закреплен за ними территорию.
Кыргызстанда патрулдук милиция бир жыл мурун эле жоюлган. 2016 жылы ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев жол кайгыл жана май кызматын бириктирип патрулдук милицияны түзүү чечимин кабыл алган. Анда да дал ушундай убадалар берилген. Бирок 2 жылга жетпей мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун тушунда бул түзүм жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Мамлекеттик органдарды кайра түзүүдөгү башкы максат авто кырсыктардын санын азайтып, жол коопсуздугун камсыздоо деп айтылган эле. Бирок тиешелүү мекеменин аталышы өзгөргөнү менен жолдогу абал өзгөрүшсүз калганын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев аталышты өзгөртүү менен реформаны ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин белгилейт.
Ар ким өзүнүн көзү жеткенин, өзүн билгенин жасап, ошонун маалында эле өзүнүн билгенин эле реформа деп атат. Атак, действительно реформа жок. каражат кетип атат, вакыт кетип атат, бирин бузуп карат, бирин оңдоло, карат, бирин кылышынтып атат.
Бирок эксперттик топтун башчысы Тамерлан Ибраимов патрулдук милиция бул ирет башкача болот деп ишендирди. Анын айтымында 2019-2020 жылы алгач пилоттук негизде Бишкек шаарында ишке ашырылып, кийин жалпы өлкөгө жайылтылат. Ал эми реформа 3 баскыч менен ишке ашкана турат. Ага ылайык патрулдук милицияга кадрлар конкурстук негизде тандалат. Андан соң сынактан өткөндөр жарандардын укуктарын ок атуу жол эрежелери боюнча окутулуп, коррупцияга каршы чаралар жаатында катуу талаптар коюлат. Президент Сооронбай Жээнбеков аны колдоп ишти баштай берсе болорун айтты. Деген менен анын каржылык булактары жана канча акча кетери ачык жарыяланган жок. Ички иштер министринин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков буга чейинки патрулдук милицияда дал ушул каражаттын азыгынын аксаганын эске салды.
Тиешелүү каржылоо болбогонуна байланыштуу башынан коюлган идея ишке ашпай калды депчи. Мен да ал менен толук макулмун. Эгер деген башында презентация кылгандай патрулдук милициянын ыйгарым укуктары болуп, ошол башында аныкталган иштер бар аткарылса, коопсуздук жагынан чоң салым болмок.
Бакыт Төрөгелдиулунун баянын Азаттык Чекиторг сайтынан кененирээк окуусаңыз болот. Ал эми азыр бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Рахмат. Бүгүнкү кечерин Бишкек жана Багыт гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити Баратбай Аракеевтин эки дөө кармаса деген макаласы менен жаңы санын ачты. Экөөнүн достугуна аябай жашып суктанганбыз. Бири президенттигин берип, экинчиси ага ыраазы болуп, баатыр наамын ыйгарып сонун болгон. Анан аз убакыт өтүп баягы акыреттик эки дос элдешкис душманга айланды деп макаласын баштаган автор экс президент Атамбаевдин мүмкүнчүлүгүндө президенттигин өткөзүп берчү талапкерлер көп болгонун, мисалы Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Абдил Сегизбаев, Албек Ибраимов, Абалким Исай Өмүркулов менен Өмүрбек Бабанов дагы болгонун, анан ушулардын баарын электен өткөргөндөн кийин Жээнбековго токтолгонун, ага аябай ишенгенин, анткени Жээнбеков шайланып калса мамлекетти башкарууга катыша турганын болжогонун. Дал ушул мамлекетти башкарышмай болгон ниети Жээнбеков экөөнүн ортосундагы мамилени бузганын, достуктун кыйрашынын эң башкы себеби Атамбаевдин серый кардинал болгусу келгенден келип чыкканын айтты. Аракеев андан ары чындап эле Атамбаев болбогондо Жээнбековдун карьерасы Оштун губернаторлугу менен бүтмөгүн. Бирок Жээнбеков Атамбаевдин түздөн түз колдоосу менен президент болгонун, анан Атамбаевдин өлкөнү башкарышам деген ниетине катуу каршылык көрсөткөнүн, жигиттик намыс ойгонгонун, анын үстүнө Атамбаев сизди башкаргысы келет деген куйту кепти айткандар туш тараптан болгонун, анан Жээнбеков Атамбаевдин кадрларын четинен чаба баштаганын, Жээнбековдун бул аракеттеринен деле кыйкым иштештин кереги жоктугун, анткени жеп туткандар камалганын, жаңы келген президенттин өз командасын түзүү мыйзамдуу көрүнүш экенин, бирок канча жылдардан бери доспуз деп жүргөн адамдардын бул кармашы түбү жакшы эмес болуп калганын, эми КСДП партиясы Атамбаевсиз деген идея ишке киргенин, бул идея Жээнбековдун командасынын идеясы экендигин эл ансыз да билип турган чакта, бул идеянын активдүүсү Асылбек Жээнбеков болуп жатканын Абдрахманов байкоостон буже атайлап айтып салганын, дал ушундай абалда Жээнбеков жаңы партия түзүшү же КСДПны өзүнүкү кылып алышы керектигин, бирок президент партияны бөлө тартып, Атамбаевдин позициясын алысыратып, ыгы келе түшсө КСДПны бүтүндөй өзүнө каратып алуу жолун тандап алганын белгилеп, Атамбаев оңой жоо эместигин, ондогон жылдар өзү башкарып келген партиясын мегой деп эле бирөөгө кармата бербестигин, анын үстүнө партия мүчөлөрүнүн баары эле Абдрахманов менен Өмүркулов эместигин жазып чыкты. Багыт кесинен сиздер Айбек Шамшикеевдин Хэллоуин майрамы менен оорушкан кыргыз маңкурттарын ким дарылайт деген коомдук ишмерлер Шамшыбек Медетбеков, Тилектеш Ишемкулов, Жалил Бозкөрпөев, Турсунбек Акындуу маектерин окуйсуздар. Аз күн мурда Бишкек шаарындагы транспортторду каттоо кызматынын начальниги экзаменге акчалып чогултуп алып жеп келгендиги боюнча камакка алынганын, ушул киши баягы башкы прокурор болгон Аида Салянованын агасы Каныбек Салянов өлтүргөнгө шектүү деп жүргөн 19 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмү тууралуу да билээрин азыр суралып жатканын, ноябрдын 4-түндө Бишкектин түнкү клубунда кызылдаймас болуп алган кыздар мушташканын, аргасы кеткендер милиция чакыртып, милиция кыздарды бөлүмгө алып кеткенин, эки кыз биригип алып бир кызды тоношконун, телефонун тартып алышканын, ошентип Манастын урпагыбыз, инебиз Каныкей деген кыргыз эли кыздар мушташып жатат деп милиция чакыртып калган күнгө жеткенибизди эсибизге салды. Вечерний Бишкек кезинде чоң базарлардын баарында машина токтотчу жайлардын баары бекер болоорун, эгер кимде ким акча талап кылса дароо билдирүү керектигин жазып телефон номурларын жарыя кылганын, 7-чи жана 8-чи ноябрь календарда кызыл күн экенин, бул күнү ата бабалардын арбагына атап куран окуп, Атабейитке жана мемориалдык башка эстеликтерге таазим кылып, гүл коюуларын жана башкалар тууралуу кабарларды тартуулады. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Түйшеев серип салды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайбай келет. Бул жөнүндө алдыда сергек жашоо түрмөгүнөн кененирээк айтып беребиз. Буга улай афро кыргыз бишкектик блогер Кайрат Бекмамбетовтун турмушу жөнүндө кеп курабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угалалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы имаратынын алдында 6 ноябрда Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсыздаган жүздөгөн адам нааразылык акциясына чыкты. Алардын арасында казак, уйгур, вьетнам, түркмөн, тибет улутунун өкүлдөрү бар. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши 5 ноябрдан тарта АКШ, Германия, Канада, Франция жана Кытайдагы адам укуктарынын абалын талкуулап жатат. Шейшембиде Кытайдын иши каралды. Адам укуктары боюнча кеңеште негизинен Шыңжаңдагы улуттук асылдыктардын маселеси көтөрүлүп, Кытай бийлиги 1 миллиондой мусулманды лагерлерде кармап жатканы айтылды. АКШ, Жапония, Австралия, Канада жана Германиянын өкүлдөрү Бээжинден ал лагерлерди тезинен жабууну талап кылды. Шыңжаңда уйгурлар менен кошо казактар дагы куугунтукка кабылып жатканы, миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде отурганы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Шыңжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар дагы бар экенин билдирген. Камакта болуп келгендер саясий тарбия берүүчү лагерлерди абак деп аташса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары мүнөздөп келет. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Акыркы 25 жыл аралыгында каза болгон журналисттерди эскерүү чарасында алардын элесине арналган сүрөт галереясы уюштурулат, куран окутулат. Маркумдарды эскерүү чарасын уюштурган демир белек топтун мүчөсү журналист Элинура Кулуеванын айтымында соңку 25 жылда 100дөн ашык журналисттин көзү өткөн. Быйылкы жылы кыргыз журналистикасында оор жоготуулар болду. Июлда Азаттыктан чыккан журналисти Уланбек Эгизбаев, Спутниктин алып баруучусу Исмаил Мамытов мезгилсиз каза болушту. Андан кийин августта белгилүү алып баруучу Салтанат Саматованы да көз өттүм. Октябрда рак илдетинен жабыркап жүргөн журналист, өмүрүнүн акыркы жылдарында маданият, маалымат жана туризм министри болуп иштеген Султан Жумагулов дүйнөдөн кайтты. Кыргызстанда бүгүн басма сөз жана маалымат күнү, ошондой эле 7-8 ноябрь тарыхчаны ата бабаларды эскерүү күндөрү катары былтыркы жылдан тарта белгилене баштады. АКШда Конгресске шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылууда. Азырынча ар кайсы штаттарда эсептер ар түрдүү чыгып жатат. 6 ноябрда алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактарынын тургундары добуш бере баштаган. АКШдагы бул жолку добуш берүүнүн натыйжасында Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. АКШ жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36 губернаторлорду дагы шайлайт. Өз партияларынын талапкерлерине добуш топтоо үчүн азыркы президент Дональд Трамп дагы мурдагы президент Барак Обама дагы шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышты. Центра Голд компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй элек. Мындай маалыматты кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков парламентте ырастап, муну кумтор боюнча жаңы келишимдин шарттары күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүрдү. Эки тараптын келишимин негизинде Центра Голд компаниясы тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына 12 миллион доллар Кыргызстанга берип турууга тийиш. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү Центрголд компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келерки жылга жылдырган. Центра компаниясы макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019 жылдын 31 январына жылганын кабарлаган. Өкмөт бул чечимдин чоо жайы тууралуу комментарий бере элек. Буга чейин келишимди аткаруу мөөнөтү 2 ноябрь деп белгиленген болчу. Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центрголд компаниясын 2013 жылы сотко берген 100 миллион доллар кенемде талап кылган. 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам артка жылып келүүдө. Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводунун иши токтотулду. Экономика министри Алек Панкратов өкмөттүн 6 ноябрдагы жыйынында заводдун ишинин токтошун соттук иштер менен байланыштырды. Кара Балтадагы Жунда заводу жылына 800 миң тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Бишкекте бүгүн тигүүчүлүк өндүрүштүн жумалыгы башталат. 16 ноябрга чейин улана турган иш-чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталганын экономика министрлиги билдирди. Жумалыктын алкагында мода көрсөтүү жана ишкерлер форуму, көргөзмө, жарманке уюштурулмакчы. Иш-чараны кыргыз өкмөтү, жеңил өнөр жай ишканалар бирлиги, эл аралык уюмдар менен чогуу өткөрүүдө.
Рахмат Нуржан Токтоназарова топтогон жаңылыктардын бир бөлүгүн уктуңуз. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чеки тор сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Баш багып окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайбай келет. Бул дартка чалдыккандарды коомдо басынтуу дале күчүндө. Сергек жашоо түрмөгүндө коомдун кысымынан арылып, психологиялык, моралдык жардам алуунун жол жоболору тууралуу сөз болот. Бул жөнүндө сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева даярдап сунуштайт.
Жугуштуу ооруга чалдыккан адамдар өзүн башкалардан төмөн сезип, психологиялык кыйынчылыкка учурайт. Бул кырдаал алардын дарттан айыгуусуна, социалдык акыбалына тескери таасирин тийгизет. Вич, спид, кургак учук, гепатит менен ооругандар айрыкча өз тагдыры менен өзүлөрү гана жалгыз калышат. Алар мындай шартта өзүн кандай алып жүрүшү керек жана кимге кайрылып, өз укуктарын кантип коргой алат деген суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин 30 жаштагы Нурайымдын мисалында жооп издейбиз. Ферменттелген сүт азыктарын көп жеп ичкен адамдарда жүрөк кан тамыр оорулары аз кездешет. Финляндия окумуштуулары 42 жаштан 60 жашка чейинки 1981 кишини байкоого алып, алардын азыктануусун иликтеген. Изилдөө 1984 жылы башталган. Алгач байкоого алынгандар арасында жүрөгү ооругандар өтө аз кезиккен. Убакыттын өтүшү менен 472 киши жүрөк оорусуна чалдыгып каза тапкан. Калгандардын тамак ашына байкоо жүргүзгөн окумуштуулар күнүмдүк рационунда ферменттелген сүт азыктары, башкача айтканда айран, бышта басымдуу болорун аныкташкан. Изилдөө 20 жылга созулган. Жашы улгайып калган эркектен төрөлгөн балдардын саламаттыгында проблемалар көп болушу мүмкүн. Британиянын медициналык журналы жарыялаган изилдөөдө атасынын жашы улгайган балдары ара төрөлүп, дем алуу органдарынан жабыркаары баяндалат. 2017 жылдагы изилдөөдө балалуу болуу жашынын мыкты учуру 27-30 жаш аралыгы деп белгиленди. Стэнфорд университетинин профессору Майкл Изенберг барган сайын балалуу болуу мөөнөтү улам узарып бара жаткандыктан болочок наристенин саламаттыгына начарлай берерин белгилейт. АКШнын улуттук статистика системасы 2007-2016 жылдары төрөлгөн 40 миллион баланын саламаттыгын анализдеп көрдү. Алардын аталарынын жашы 25-34 чейинкилердин саламаттыгы 35-44 жаштан өйдө аталардын балдарына салыштырмалуу жакшы чыккан. Омурткага салынган имплант шал болуп калган 3 кишинин басуу мүмкүнчүлүгүн калыбына келтирди. Швейцарияда мээнин бузулган функциясын кайра толуктоочу электрондук имплант чыкты. Бул импланттын жардамы менен омурткасы жабыркап баса албай калган 3 адам кайрадан кас туруп басып кетишти. Nature журналынын маалыматына караганда, импланттар азырынча массалык түрдө чыгарыла элек, бирок келечекте омурткасынан травма алгандар үчүн мыкты медициналык жардам болорун илимпоздор божомолдошууда. Аптасына бир ирет ыйлоо стрессти азайтып уйкуну жакшыртат. Жапон окумуштуулары кайгылуу музыка угуп же кино көрүп жатканда көз жаш төгүү адамдын эмоционалдык тең салмактуулугуна жакшы жардам берерин аныкташты. Токиодогу Тохо университетинин илимпоздору 3000 ашуун адамды изилдөөгө алышып, бактылуулук гормону болгон эндорфиндин бөлүнүп чыгыш үчүн жеке эле жакшы маанай эмес, ыйлоо да маанилүү экенин билинди. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет кургак учук менен ооруп калган адамдардын коомго аралашуусу, аларга психологиялык укуктук жардам тууралуу сөз кылабыз. Каарманыбыз 30 жаштагы Нурайым Ибраимова 2016 жылы хирургиялык операциядан кийин иммунитети түшүп кетип, кургак учук оорусу башталган. Алгач дарылануусун күйөөсү чектеп, 6 ай үйүндө жатып, таптакыр тура албай калганда гана ооруканага кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, кимдир бирөөнүн дарылануусун эч ким чектегенге болбойт. Бирок Нурайым башында бул тууралуу билген эмес.
2016 жылы мен туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Операция болгом, операциядан кийин ошо ооруну билдим, рентгенге түшүп, анан мен больницага барып дарыланам деп ошентсем, күйөөм болсо врачтарын сүйлөй берет, эмнеси эмне деп үйдө да кармап жатты мени 6 айдай, 7 айдай. Операция болуп, операциядан кийин үйдө да жаттым, аябай кыйналдым. Анан кайнатам келип, балам бул ооруп калыптыр, больницага алып бар деп, үч кызымды алып кетти. Мени больницага алып барды, врачтар сразу у тяжелое состояние деп ошентишти, аябай постельный режим деп ошентип больницага жаткырды. 2 айда аябай полный дарыландым. Дары парыларын ичтим, больницадан чыккандан кийин Кызыл Ай коомунда иштеген эжелер бар экен, аябай жакшы жардам беришти. Салтанат эже, Рашида эже дегендер бар экен, алар жардам беришти. Ошентип дарыланып кеттим, бутуман туруп кеттим. Өзүм 50 килограмм болчумун, 35 килограммга аябай арыктадым, баса албай калгам. Врачтардын жүрөктөрү түшүп, ошо дарыларын ичип больницага жаткандан кийин 10 күндөн кийин бутуман турдум да.
Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан ооруларга психологиялык колдоо көрсөткөн азырынча расмий уюмдар жок. Бейөкмөт уюмдар гана бул багытта азынаулак иш алып барышууда. Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коому мындай бейтаптарга моралдык материалдык жардам берүү программасын ишке ашырып келет. Нурайымда бул программага тааныштары аркылуу катышууда.
Больницага дарыланып 2 ай жаттым. 2 ай жаткандан кийин Айнура деген эме бар, психиатрдын жардамчысы врачым айтты, Нурай Кызыл Ай коомуна колдон барып кайрылып көр, сага продукция берет, акча берет, жол кереңе, ты майт одиночкаң, кыйналып атасың, жалгыз бой эне болсоң, квартирада турсаң деди. Анан хорошо дедим, ошо Салтанат эже звонит этти, Нурай кийимдериңи алып кет, өзүңө, кыздарыңа деп 1-2 жолу кийим алдым. Анан ай сайын продукция алып аттым, 1030 сомго продукты берип атышты, 1020га. Жөн народный магазин бар, бизде ваучер деп коет, кимдер ооруса, кимдер кыйналса ошолорго эме кылат экен, продукты берет экен. Аяктан разный питание алсак болот, сүт, айран, сыр, эт, колбаса, карачка, ошону өзүңө эмне керек болуп атат ошону алып колдонуп ичсең болот экен, ай сайын беришет. Ошондой жардамдар алып аттым Кызыл Ай коомунан. Туберкулез оорусун деле анчалык аябай өтөтүм эле, страшный момундай деп деле коркунучу сезим жок, анткени мен ооругандан баштап үч кызым бар, өзүм жалгыз өстүрөм.
Нурайымдын оорусун билгенден кийин жолдошу аны таштап кеткен. Азыр үч кызы менен Батирде күн кечирүүдө. Оорусунун айынан толук кандуу иштей албай, жеңил жумуштарды гана кылат. Кургак учук экенин Батирдин кожоюну билип калганда аны үйдөн чыгарып салууну көздөгөн. Бирок жергиликтүү бийликтин, медициналык кызматкерлердин кийлигишүүсү менен Батирдин ээсине түшүндүрүү иштери жасалып, оору эми жукпай турганы айтылган.
Мен квартира таба албайм дедим, кызым кичинекей, 1.5 жашта болчу, жаңы эле төрөгөм деп ошентсем анан айттым, эмне кылабыз, эми кандай кылабыз деп. Анан кайра Айламединск районунда бизде ФАП бар, Ленинскийдин больницасына, ошол жака директоруна кирдим. Эже, секретный информация эмнеге ачык, мындай элдин баарына айтып атасыңар? Мен ушинтип ооруп калсам, биринчи жолу ооруп атам, ушинтип айыл өкмөттөн ушинтип айтып салышыпты, мен квартирадан чыг эле чык деп кубалап атат деп аябай ыйладым да. Анан десем, Нурайым, сен коркпой эле кой, мен сүйлөшүп коем деди. Анан бир аздан тияка бияка телефон чалдып, Нурайым, эч кимге айтпай эле койчу, пожалуйста, эмнеси эмне деп. Алар да өзүнчө коркушту, жумуштан алып ыргытып салбасын деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ошо кечирим сурашып, дары дармегиңе деп мага 2000 сом берди. Кыздарың менен үйшүп калыптырсың, анан минтип калыптырсың деп отун түшүп алып келип беришти, кечирим сурап, кечирип коюучу депчи. Башыман аябай дегенде эле көп мындай ошо туберкулез оору менен ооруганда көп эле кыйынчылыктарды көрдүм, көп эле сөздөрдү уктум. Буюрса ошолордун баарын жеңип келдим. Бул туберкулез оору деле анча деле аябай оор деле эмес экен, опасный деле эмес экен, азыр дарылары бар экен. Бул психологический жагынан да, тууган жагынан дагы тааныш жактардан да, достордон да көбүрөөк поддержка керек экен.
Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай коомунун кургакчуктун алдын алуу программасынын координатору Салтанат Мамырбаева бейтапка көрсөтүлө турган психологиялык жардам тууралуу буларды айтты.
Существуют две формы психологической поддержки. Это индивидуальная и групповая. Индивидуальная психологическая поддержка.
Психологиялык жардамдын эки түрү бар. Биринчиси жеке бейтапка жана оорулардын топторуна көрсөтүлөт. Жеке психологиялык колдоону патронаждык медайын бейтаптын үйүнө барып көрсөтүп, анын дарыланууга карата жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондой эле жакындарынын саламаттыгына да кам көрүшү керек экенин үйрөтөт. Өзүн баалап, башкалардай кемсетпей жашоого чакырып, коомдун обочолоп, бөлүнбөй жашашына көмөктөшөт. Тезирээк дарыланып айыгып кетүүгө шыктандырат. Ал эми топторго багытталган колдоо бейтаптар жатып дарыланган ооруканаларда ишке ашат. Мындай топторго жеке эле туберкулез менен ооругандар эмес, алардын жакындарын да кошобуз. Психологиялык жардамды ооруп айыккан адамдар беришет. Алар өз мисалында кургакчукту айыктарса болорун. Кургакчукту айыктарса болорун. Дарыланып бүткөндөн кийин кадимкидей эле толук кандуу жашай берсе болорун айтып беришет.
Что туберкулез излечим и что после завершения лечения можно продолжать привычный образ жизни.
Кургакчук менен күрөштө жылышка карабастан бул дарт өлкөдө азыр олуттуу проблема бойдон калууда. Жылына 5,5 миңдей адам туберкулезго чалдыгып, алардын 1400 ашууну дарынын туруктуу формасына кабылууда. 400 киши бул дарттан жыл сайын каза табат. Ал эми бейтаптардын көбү узак мөөнөт оору учурунда дасткан психологдордон, укугун коргогон юристтерден жардам ала албай келишет. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин, изам түрөт.
Биз сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгөн аны төрөп койсом аны жаштай берет. Мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосунан азыр болсо күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. АКШда конгресске шайлоо өтүп жатат. Бишкекте бүгүн көзү өтүп кеткен журналисттер эскерилет. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы имаратынын алдында Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсызданган жүздөгөн адам нааразылык акциясын уюштурду. Центр Gold компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөй электиги ачыкка чыкты. Каравалтадагы мунай иштетүүчү Жунда заводу ишин токтотту. Бишкекте бүгүн тигүүчүлүк өндүрүштүн жумалыгы башталат. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. 26 жаштагы Кайрат Бекмамбетов жарнама боюнча адис жана блогер. Анын атасы совет доорунда Кыргызстанда окуган африкалык жигит, энеси кыргыз кызы. Төрөлгөндөн тарта тайэнесинин колунда чоңойгон жигит атасынын дарегин издеп, аны менен жолуккусу келет. Тайэнесинин таалимин алган Кайрат бир ай мурун кыргыздын салты менен орус кызына баш кошкон. Афро кыргыз өзү жөнүндө өзү, жубайы, жакындары айтып бергенин тыңдайлы. Баянды Айгерим Акылбекова сунуштайт.
1 килограмм перец берип койсоңорбу? Булар неме? Свежий да, э? Анан лагманга. А лагмандын соусу барбы? Ошонун 1 килограмм алам. Анан помидор 1 килограмм берип койгуз.
Помидор да 100 сом.
Ага. Кымбат го, 100 сом. Кит калып бересизби? Соодаңыз жакшы болсун.
Куруттар, куруттар.
Саламатсыңарбы? Кандайсыз?
Курут алсам, бул чоңдор.
Бирөөсү канчадан?
25.
Экөөн алсам болобу? А жанындагы
булар кандай?
Те буларды бир сомго алайын. Куруттары негизи жакшы көрөм да, курутту.
Чалап, шоро,
максымдарды аябай жакшы көрөм да.
Максымдан берейин деп.
Көрүклөр, ошондон бери калсы. Көрүклөр айтат, я первый раз биринчи жолу сени көргөндө ойлогом сен иностранец деп. Анан сен менен сүйлөшүп курутту аябай жейсиң, шорону ичесиң, сен кыргыз эле турбайсың дейт.
Жака келип курут аябай 1 килограмм жеп алып тайне мурушканда, эмнеге бош базарга барасың курутту деп. Өзүм тайнем менен өстүргөн да, анан чогуу бияка барганбыз. Киштиге болгондо меники чачтар чоң болгон да, анан элдер чогулчу да. А бул тиги СССР убагында болгон, СССР эмес, после перестройки. Ошондо элдер кандай десем, мындай кара кишилерди көргөн жок да. Көргөндө аябай элдер чогулчу да, карабайсыңарбы, кара бала негир келе атат деп. Бирок кичине көп эле уялчу.
Менин атым Кайрат, мен 26 жашта Бишкекте төрөлгөм. Кыргыз болуп өзүмдү сезем, бирок апам кыргыз, атам Южный Африкадан болот. Өзүм кыргыз тилди эми анча деле жакшы эмес, бирок тиги жыпуну сөздөрдү жакшы билем да. СССР убагында Фрунзе РАС деген училище болгон. Африкадан летчиктер келген да, взаимом мен яни познакомились, так и получился. Атам кетип калган. Апамды эч ким кое берген жок, эми каяка барат жакта эч ким билбейт да. Вот. А связь ошол убакта телефондор эчтеке болгон жок, связь порвалась. Ну и мне кажется, я просто до конца точно билбейм да. Атамды негизи хочу найти и полностью прояснить ситуацию. Фрунзе РАС качалдым, архив бар. Бизде Красный полумесяц же Красный крестте неме бар да, отдел восстановления семейных связей. Тияка заявка берсем, ошондо табылыш мүмкүн да. Бирок ошону убакыт келе элек да, бирок морально не готов что ли я. Апам көбүнчө Дубайда өзү иштеген да, Аравияда. Мени тайнем өстүргөн. Мени эркелетип, ай Кайрат, тура кой деп чогуу тиги Ош базарынын жанында жашаганбыз. Кыргыз балдар менен көбүнчө орус да балдар болгон, кыргыз тилди жакшы эне үйрөнүп кеткен да. Нарындан туугандар келгенде, ой ана кыргызча айтчы деп, кыргызча айтсам ой баары неме болчу да. Биринчи класста болгондо мугалим журнал алган да, анан перекличка болот го. Так там Алтынай фамилиялар менен. Бекмамбетов Кайрат встаньте деп мен турсам, Бекмамбетов Кайрат неме да, кыргыз немелер да. А мен турсам, Кайрат Бекмамбетов, ооба десем, все садитесь деген да. Бир жолу эшикте Киевский менен жүрөт ходил гулял, и проверка документов деп мага милиционери говорят, покажи документ. А мен паспорт вытащил, а жакта жалып турат, Бекмамбетов Кайрат, национальность кыргыз, Бишкек деп. Анан паспортту караса, анан мени караса, кантип ты че, это подделка документов десе, анан жок эй, мен мына бияқта жашайм, кыргызча сүйлөсөм, все давай дейт. Күйүлкүлөр хелло, как дела дейт да, анан эй, мен кыргызча билем десем, ничего себе, күйүлкүлөр шок болот. Ошондо да мен кепка менен со время жүргөм да. Элдер мындай кармалап, сен живойсуңбу деп мындай болгон да. Азыр более менее биз андай десем өсүп атабыз да.
Привет, Жанна.
Привет.
Как дела?
Хорошо, да. Как день прошел?
Нормально.
Бардык, сөйкө салдык, жолукту кийдик. Кыргыз салттар менен неме кылдык. Анан өзүм инстаграмды неме фотканы ошону опубликовать десем, бүт баары молодец, кыргыз салттары менен неме кыла турбайсыңбы, качан тойго чакырасың деп неме айтышты да. Аты Анжела. өзү орус да. Көбүнчө мага айткан: "Ой, кыргызды ал" деп. "Сен өзүң кыргызча жакшы сүйлөп, анан апам кыргыз" деп. Мен айткам, мен кандай десем, сердцу не прикажешь дейт го, ошондой да. Биз мектептен бери знакомые.
Ну, у нас очень интернациональная семья.
Биздин үй бүлө интернационалдуу. Улутубуз, динибиз ар башка. Кайрат мусулман, мен христиан динине ишенем. Ага карабай салт санаа, каада маданиятыбызды айкалыштырууга аракет кылабыз. Биз үчүн бул нерсе оор деле эмес. Эң башкысы ортобузда сый бар. Тамак аш тууралуу айта турган болсом, Кайрат курутту сүйүп жейт. Мындан сырткары палоо жана лагманды жакшы көрөт. Мен бул тамактарды ага жасаганга аракет кылам.
Очень прям его ест вообще, можно сказать, даже килограммами. Вот, любит плов и лагман.
Өзүм биякта майдан бери иштеп жатам. Аябай мага жумуш жагат. Негизи спорт жакшы нерсе да. Элдерге прививание людей к спорту элдер айтат го. Ошол негизи жакшы неме да. Айтпайм эми аябай катуу жакшы деп крутой пиарщик, бирок аракет кылып атабыз. Биякта иштеп спортко да катышам. Элдерге кантип айттым, өзүңөр катышкыла, бирок өзүм катышпайм дедим. Ошо спорт негизи аябай жакшы нерсе. Жана айткам, балалуу болгонго мындай крепкий организм керек, ден соолук. Вот, кыргыз тилди жакшы окуп диктор болуп жакшы болмок да. Диктор болуп же кандай десем общественный деятель, ошол жак мага негизи жакын да. Балыкчыда изнасилование болгон да. Следствие болгондо, я не знаю, видимо, акча менен же эмне менен 3 жыл берди да. 3 жыл берди, и то кажется, колония, поселение. А мен ошондо блогер болуп аябай активно жазгам да. Анан ошону ошол демесиме СМИге чыккан да 3 жыл берди деп. Хотя там минимально 10 или 14 лет за такое. Еще это при ребенке оттягивающие обстоятельства болуп. Анан мен ошону көрүп сразу петицияны создавать эттим. Сразу бүт СМИлерге заявление кылып неме кетти да. И где-то 4-5 айдан кийин Кульский районный суд пересмотрел и 8 жыл берди. Өзүм видеоблогду негизи ачышым аябай желанием бар да. Видеоблогто кадимкидей социалдуу ушундай темаларды көтөрүп элдерге жардам берип өзүм сезип атам да, моё предназначение негизи. Случайность, не случайность, сен Бишкекте төрөлсөң, то значит предназначениең бар да, для этой земли, значит ты что-то должен сделать. Ошол боюнча Бишкекте, Кыргызстанда всегда болобуз да.
Бишкектик блогер Афро-кыргыз Кайрат Бекмамбетовтун өзү жана жакындары айтып берген баянды уктуңуз. Материалды Айгерим Акылбекова даярдады. Эми болсо сөз дайыра берүүсүнө кезек берейин. Бул программаны Шайлыбек Түшөев сунуштайт.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50,000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайдекенин колу менен, жаңсоосу менен же ээг же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшыкта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт. Мисалы, нускалуу байбиче экен дейт. Анын ата теги дубандагы нускалуу адамдардан болушкан дейт. Кыргыздар мына ушундай нускалуу кишилерден жашоо турмуштун эрежелерин, эл арасында өзүн кандай алып жүрүүнүн адептерин үйрөнгөн. Кыргызды эл катары башка элдерден айырмалап, сый урматка бөлүп, үлгү кылып, ал тургай сактап келген асыл дөөлөттөрүбүздүн бири да ушул нуска болгон.
Кыргыз тилинде унутулуп бараткан сөздөр тууралуу сөз даяра берүүсүн Шайлыбек Түйшиев сунуштады.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-ноябрь таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык жарылыш аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барды. Мага үн режиссёр Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Жарым саат дайын уктуруубуз болгон. Табыс, саламатта туруңуз.